Radioporadna.
To je Datel, Datel Černý, který bude možná také hostem naší dnešní radioporadny, ale tím hlavním hostem je ornitolog Vladimír Lemberg. Vítejte u nás ve studiu, pěkný den.
Hezké dopoledne.
No a budeme si povídat o ptácích, o tom, kteří přilétli, kteří přilétnou, kteří u nás přečkali zimu, abychom byli v obraze, až půjdeme někam do lesa nebo budeme sedět na zahradě, tak abychom poznali, kdo nám to právě zpívá. Ale pane Lemberku, když už jsme u těch tahů jarních ptáků, dřív, třeba před 200 lety, co si naši předkové mysleli o tom, že někteří ti ptáci zmizí a zase se objeví na jaře?
No, naši předkové velmi vnímali přírodu, vnímali své okolí, takže si velmi jednoduše všimli, že někteří ptáci se naráz vypaří z krajiny, zmizí a na jaře zase se objeví. Vrtalo jim to hlavou a nedokázali si to vysvětlit. Tak to je prostor pro spoustu takových bájí a zajímavostí, které se jim zrodily v hlavě, a asi tak nejrozšířenější domněnka, která v podstatě do toho 18. století byla živena i takovými celebritami, jako byl třeba Karel Linné, byla ta, že ptáci si na zimu zalezou pod vodu do bahna na dno rybníků a tam ve stavu jakési strnulosti přečkávají až do jara. Dokonce i rybáři jim tvrdili, že je to pravda, že na jaře, když loví, tak vytahují z vody více ptáků než ryb, což už byla teda taková jako trošku fabulace, smyšlenka, ale obecně se to tvrdilo, dokonce v dobových záznamech písemných to tak stojí a jak už jsem říkal, ten Karel Linné také o tom byl přesvědčený.
A ještě nebo v tom 18. století.
Ještě
to
v 18. století, přesně tak. No, a nebo vymýšleli takové příběhy jako kukačka, která je taková velmi pruhovaná s výrazným žlutým okem. Na první pohled je trošku podobná krahujici. Zatímco krahujec zde zůstává přes zimu, kukačka tahne, tak se domnívali, že na zimu se kukačky převtělí do krahujce, změní se jejich zobák a na zimu se z nich stanou draví ptáci, na jaře potom znovu tedy začnou kukat. Zkrátka nevěděli si s tím rady. A teprve s počátkem vlastně kroužkování se přišlo na to, že ptáci od nás odlétají a tahnou na několik měsíců v roce do úplně jiné části zeměkoule. Přišlo se na to takovým zvláštním způsobem, a sice, že na jedno čapí hnízdo v Německu se vrátil čáp, který měl v sobě zapíchnutý šíp afrických domorodců. Ten šíp černoši ho chtěli ulovit, ale špatně mířili, takže ten šíp ho nezranil do té míry, že by nebyl schopen se vrátit zpátky. A tehdy přišli na to, že jak nějaký africký šíp se může ocitnout v Německu, jedině tak, že ten čáp ho tedy přinesl na svém těle.
To je tehdy neuvěřitelné, to že to přežil, takhle ještě dokázal letět takovou dálku.
Ano, a tehdy vznikl nápad vlastně okružkovat ptáka nebo označit nějak viditelně ptáky, tak aby se zjistilo, jestli náhodou nejsou ty kroužkovaní zjištění i někde jinde.
A je nějaké jméno, které v té ornitologii něco znamená, právě nějaký ten průkopník, který s tím začal?
To nevím, to neznám, ale v českých zemích několik takových jmen určitě může zaznít. Například tady v Pardubicích velmi známá persona, pan doktor František Obhlídal, který byl velkým kroužkovatelem a v polovině 20. století v podstatě dal základ takovému tomu spolkovému ornitologickému dění v celých východních Čechách a bez něj by to tehdy ani v podstatě nebylo myslitelné.
No teď jsme už v roce 2017, řeklo by se, že snad nic nového už nemůžete vymyslet jako ornitologové nebo zjistit, anebo jsou v tom ještě novinky, ale něco to, se dozvídáme pořád nového?
To víte, že ano. Tak jak se vyvíjí technika, tak i ty metody výzkumu jsou stále sofistikovanější, účinnější. Velkým šlágrem je teď sledování satelitní pomocí geolokátorů, kdy ty tažné ptáky označíme a dokážeme přesně potom po návratu a vlastně analýze toho záznamového zařízení zjistit, jak ten tah probíhal. Takže například v loňském roce se zjistilo, že takový drobní ptáci, rákosníci, lejskové, dokáží urazit vzdálenost přes celé Středozemní moře a celou poušť Sahara, což je dohromady něco přes 2000 kilometrů na jeden zátah. Oni, když tahnou na podzim do těch teplých krajů, tak tady po Evropě se tak nějak jako trošku poflakují, dělají to ten přesun na etapy, vždycky se nakrmí, ale potom přepnou do takového non-stop režimu, bych řekl, a soustavným vlastně letem v průběhu asi 40 až 60 hodin vlastně se dostanou až za tu Saharu. Je to pochopitelně nesmírně ekonomicky náročné, ten drobný ptáček, který váží třeba jenom 12 gramů, tak většinu té jeho hmotnosti před takhle dlouhým tahem, náročným tahem zabírá tuková vrstva. Mm-hmm. Která je vlastně energetickou zásobárnou pro ten tah. No, když potom doletí do Afriky, tak je náležitě vyhublí samozřejmě a tam už potom je ale v rajské zahradě, tam má stůl prostřený.
No, jsou to nesmírně zajímavé věci. Nedávno jsme tady mluvili s našimi posluchači o rorísech, to je také kapitola sama pro sebe. No a my tady máme i telefony k dispozici, kdybyste se, vážení posluchači, chtěli Vladimíra Lemberka na cokoliv zeptat. Nějaký pěvec vám zpívá na zahradě, víte, jak vypadá, ale pořád si nejste jistí třeba jeho názvem, tak můžete zkusit zatelefonovat na číslo 726 46 48 48 nebo 49 na konci. Jsme opět v lese. A pořád ten datel, co já s ním mám? No, je to pták roku 2017, jak už naši posluchači vědí. A proč, to už jsme také nastínili, ale vy jako odborník, pane Lemberku, byste nám to mohl lépe vysvětlit.
Proč je datel černý ptákem roku? No, je to taková ikona, bych řekl, toho lesního prostředí a Česká společnost ornitologická, která vždy ptáka roku s nějakým účelem vyhlašuje, tak měla na mysli, aby se poukázalo také trochu na problematiku našich lesů, které málo platné jsou, do určité míry ohroženy, nebo se o nich málo mluví. Takže ten datel je takovým symbolem těch přirozených lesů. On hnízdí zpravidla v bukcích, i když je ve smrkovém lese jeden jediný buk, tak dost často právě v něm je hnízdo datla černého. Jinak samotný datel není nijak vzácný, je to navíc druh, který drobně přibývá z těch dlouhodobých sčítání, je to zřejmé, ale lidé ho dobře znají, často se s ním setkají, nejen tedy na obrázcích, ale v reálu. A právě je dobré, že jste pustila ty jeho hlasové projevy, protože málo kdo z lidí ví, že třeba když jde do lesa na houby, na podzim, nebo teď na jaře na vycházku a slyší mňaukavé zvuky, jako je mňaukání. Hodně velmi připomínající tedy kočičí, tak to právě je hlas toho datla černého, nebo i ten hlas, který jste pouštěla na samotném začátku, tak je to takový naprosto nezaměnitelný hlas datla. No a to bubnování, to je společné všem šplhavcům, v podstatě nahrazuje zpěv. Když slyšíme bubnování, zcela určitě se jedná o šplhavce, buď to strakapoudy, nebo tedy datla, případně žluny, a oni tím tedy vyznačují to své hnízdní teritorium.
To jsou ale všechno zvířata nebo ptáci, kteří přežívají tu zimu, zvládnou to přes zimu, ještě si tady můžeme pustit. To je méně známé takové, to je prosím volání samce datla černého.
To je takové tiší, ten hlas je tiší, ale takové to, já teďko budu napodobovat, nevím, jestli se v Českém rozhlase může napodobovat.
Zkuste to.
Takže takový hlas, ten to trr, 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 trr. To je přesně ten typický hlas datla, nebo to kočičí mňoukání.
Tak si to vychutnejme ještě chvíli, než datly opustíme. A když už jsme tedy v tom lese, máme 8. března, Mezinárodní den žen, najdeme tam už nějaké pěvce nebo jiné ptáky, kteří přilétli z těch teplých krajin.
No jistě. Už v únoru tady byly skřivaní polní, přilétly i špačkové obecní, dokonce třeba tady v Pardubicích na Zámeckých valech už začínají špačkové hnízdit, když byste šla na Vali, tak tam je jejich zpěv v plném proudu už vlastně od minulého týdne. Přilétli i holubi hřivnáči, kteří také již začali hnízdit, staví hnízda, podobně jako straky, které ale tady byly přes zimu. No a z těch tažných druhů tak přilétly červenky, ukázaly se čejky chocholaté a v podstatě se dá říci, že můžeme každým dnem očekávat rechky domácí, no a možná, že už i ty čápy.
S ornitologem Vladimírem Lembergem teď budeme chvíli mluvit ještě o těch špačcích, protože to jsou ptáci, kterých je poměrně dost. Lidé k ním nemají úplně takovou jako hezký vztah, že k ním nemají, jo? Že to je takový ten odpad, stejně jako vrabci. Tak co byste řekl na jejich obhajobu?
No, když jsme v tom 21. století, tak na obhajobu špačků například to, že jsou to ptáci nesmírně učenliví a že se dokáží naučit tolik zvuků, které slyší ve svém okolí, například vyzvánění mobilních telefonů, že dokáží docela dobře konkurovat iPhoneům a podobným dalším chytrým zařízením. No, je pravda, že jsou to docela běžní ptáci, hnízdí v dutinách, ať už v budkách nebo v dutinách přirozených. No, ale ptákům, teda lidem vadí hlavně to, že část jejich úrody tedy sklíjí.
Na Moravě je prostě nemají rádi. Mm-hmm. No, takhle nám znějí.
Je to takový nepříliš melodický hlas, spíše takové vrzání, které vztyčuje chlupy na těle.
Na druhou stranu, nedávno jsem natáčela v Jaroměři v záchranné stanici a tam mají kavku. A ona si se mnou povídala, to bylo neuvěřitelné. Ona dokázala skutečně napodobit hlasy těch lidí, kteří se tam starají o tu stanici. To jsem v životě neslyšela, něco takového. Takže i kavky jsou velmi učenlivé zřejmě.
Přesně tak, no, krkavcovití ptáci obecně jsou nejchytřejší vlastně mezi ptáky.
Měli jsme tady dotaz od paní posluchačky z České Rybné u Proseče. Sleduje ptáky na zahradě, má tam krmítko a říkala, že letos v zimě minimum ptactva, že se tam objevilo, na rozdíl třeba od těch minulých let, a i teď na jaře se jí zdá těch ptáků velmi málo, takže se ptá, je to nějaký trend? Nebo?
Já to nemohu z vlastní zkušenosti vůbec potvrdit. My máme krmítko také u lesa, pravda, a letošní zima byla daleko lepší než loňská, takže asi to jsou regionální rozdíly a záleží, kde ti ptáci zrovna v tu chvíli jsou, jestli třeba v těch krutých zimách, kdy bylo spoustu sněhu a byla omezená potravní nabídka, si najdou nějaké krmítko, kde mají pravidelně zasypáno, tak potom nemají důvod něco hledat a patrně tedy to krmítko paní posluchačky nenašli v pravou chvíli. Jinak obecně samozřejmě ptáků ubývá, tvrdí se, že za posledních asi 50 let ubylo kvantitativně přibližně o 1/3 všech druhů, ale nemyslím si, že by to byl rozdíl mezi těmi dvěma uplynulými zimami.
Ale to se dá těžko
takhle rychle.
To je strašně velké číslo, 1/3. Ten úbytek.
Je to tak, no. Bohužel prostě to je dlouhodobý trend, tak jak se naše krajina mění, tak jak se mění způsob obhospodařování, zastoupení zeleně, vodních ploch, používání chemických přípravků, tak ti ptáci jsou velmi dobře vlastně vybavenou indikační skupinou, takže na tyto změny reagují. A teprv nějak používání seriózních statistických metod v podstatě nám umožnilo kvantifikovat tyto změny, protože takové ty povzdechy starých pamětníků, že dřív bývalo více ptáků, se dají těžko nějak prokázat, jedná se o pocit, ale na základě těch sčítání dlouhodobých, tak skutečně tento trend
fakt
musíme potvrdit.
Já když jsem jela teď z Veselějšího soudku do práce dnes tady, tak tady stojí takový komín, nějaká bývalá továrna a říkala jsem si, tak jestli pak si tam třeba nenajde místo čapí rodina, kdy pak ti přilétají?
No, už by tady v podstatě mohli být, dokonce vím, že v únoru byl nějaký televizní šot, že se čápíš vrátil, ale oni se vrací pravidelně až na konci března nebo teď v té druhé polovině března. V podstatě limitující v jejich případě je to, aby zde už nalezli nějakou potravu, kterou jsou takhle časně na jaře, hlavně tedy hraboši, hlodavci na polích, teprve potom vylezou čápy, oblíbená potrava. Vyležou žáby, oblíbená potrava čápů, pardon. A teprve v průběhu dubna, v té druhé polovině dubna, začnou obsazovat hnízda, začnou se pářit. Zpravidla se vrací samec první, obsadí hnízdo a čeká, jestli se mu samička vrátí.
Takže to neletí spolu, to on doufá potom tajně, že se vrátí.
Je zajímavé, že Česká republika leží ve středu Evropy a část naší čapí populace tahne přes Gibraltar, to znamená přes západní Evropu, a druhá část tahne přes Malou Asii, Turecko, Blízký východ do Afriky. No a často to bývá právě jeden z těch ptáků tahne západně a druhý z toho páru tahne východně a potkají se skutečně až potom doma.
Vy budete mít také na zámku Východočeské muzeum, tam uspořádá nějakou ornitologickou výstavu, takže tam bychom se také mohli dozvědět víc.
Po prvním jarním dnu, konkrétně 24. března, otevíráme výstavu, která se jmenuje tak trošku sarkasticky Táhni, ale vrať se, myšleno ovšem na ptáky. A bude právě pouze o té problematice migrace ptáků. Bude to, myslím, docela taková poutavá forma té výstavy, takže určitě všechny posluchače zvu, ta výstava bude trvat až do září.
Poslední věc, která mi vrtala hlavou a říkala jsem si, musím se pana Lemberka na to zeptat, jak to je s tou pověstí o tom, že na hromnice musí skřivan zaspívat, jak to je přesně?
Musí si vrznout, i kdyby měl zmrznout,
to mi přijde velmi brzy na začátku února.
No, je to tak, prostě ten hlas z křivana polního, který by si měl tedy údajně vrznout, je velmi podobný hlasu chocholouše, zpívají skoro stejně, akorát tedy chocholouš má navíc tu trošku delší chocholku, než má skřivan polní, a chocholouš zde zůstával, skřivan polní táhl. Zatímco tedy teď už tady o chocholouše nezavadíme, tak ta slovní hříčka hovoří právě o tom zpěvu vlastně domnělem skřivana, který ve skutečnosti byl zpěvem chocholouše. Ale dneska už to nepletí.
Tak vidíte, co všechno se dá zjistit a že ty tradice všechny a přísloví nemusí být úplně pravdivá. No ovšem v současné době ten vývoj je takový, že se dá poměrně přesně všechno zjistit, tak doufejme, že tah bude v pořádku, že ptáci dorazí, že jich bude mít na zahradě dostatek, i paní posluchačka z České Rybné. A my moc děkujeme za milou návštěvu u nás ve studiu a naschledanou někdy příště.
Naschledanou.